Καιρό είχαμε να έχουμε καλεσμένο σε Ping Pong Challenge. Ο τελευταίος ήταν ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, συζητώντας για τα φετινά περίεργα Oscar. Και ο επόμενος είναι κάποιος με τον οποίο ελπίζουμε θα σας αποζημιώσουμε για όλο αυτό το καιρό που περάσαμε χωρίς μουσαφίριδες. Είναι ο Πάνος Ιωαννίδης. Σεφ, κριτής στο MasterChef, τηλεπερσόνα, δεν ξέρω. Είναι νομίζω ένα από τα πράγματα που θα συζητήσουμε πώς θέλει να αποκαλείται, με ποια ιδιότητα και σε ποια σειρά βάζει αυτές τις ιδιότητες. Μας ακούτε στο nlefko.fm, μας ακούτε στο application του nlefko. Και μας ακούτε φυσικά και στους 87 και 7. Πάνο, γεια σου, καλώς ήρθες.
Καλώς ήρθες.
Πολύ καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Να πω ότι είμαι ένας μάγειρας που απλά έχει και μια τηλεοπτική εμφάνιση εδώ και κάποια χρόνια.
Αυστηρός ήταν, δεν μ' άρεσε η εισαγωγή που το κάναμε. Λοιπόν, θα έρθουμε και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Να ξεκινήσουμε από το μάγειρα.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από το μάγειρα, ναι.
Πώς έγινε αυτό?
Κοίταξε, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία τα αισθάνεσαι, τα νιώθεις και κάποια στιγμή λες αυτό είναι για μένα. Νομίζω ότι κάπως έτσι έγινε. Δηλαδή η ιδέα της μαγειρικής και το συνέστημα της μαγειρικής νομίζω ότι προϋπήρχε πάντα. Δηλαδή από πολύ μικρός, δεν το είχα σκεφτεί επαγγελματικά ποτέ, αλλά μου άρεσε να μαγειρεύω. Όπου κάποια στιγμή εκεί γύρω στα 15-16 αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά.
Πάντως, πάνω σε όλους αρέσει να μαγειρεύουμε. Mm-hmm. Ποια είναι εκείνη η στιγμή που εσύ καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα ενδυνάμει επάγγελμα και όχι ότι το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον εαυτό μας, την κυλίτσα μας ή και κάποιους φίλους μας?
Όταν σηκώνεσαι το πρωί και λες τώρα πρέπει να πάω να μαγειρέψω. Εκεί καταλαβαίνεις πλέον ότι είναι επάγγελμα και δεν είναι ακριβώς το χόμπι που θα το ευχαριστηθείς είτε μόνος σου, είτε με τη συντροφιά σου, είτε με τους φίλους κτλ. Από τη στιγμή που σε όλες τις δουλειές και σε όλες τις αγάπες πιστεύω που πολλοί άνθρωποι έχουν, έτσι, κάποια χόμπι κτλ., αρχίζεις να παίρνεις λεφτά από αυτά και πρέπει να αποδώσεις, γίνεται επάγγελμα.
Και σκοτώνεται λίγη από την, πεθαίνει λίγη από την απόλαυση, από την αθωότητα εκεί πέρα.
Κοίτα, από προσωπική εμπειρία θα σου πω ότι όχι, η αγάπη υπάρχει, η δημιουργικότητα που θέλεις να βγάλεις εσύ για να, όπως πιστεύω, και δεν το λέω βαρύγδουπα αυτό το πράγμα, πιστεύω ότι όλοι οι μάγειρες κατά μία έννοια και μέσα, ίσως και αρκετά βαθιά, είναι καλλιτέχνες.
Okay.
Άρα έχει να κάνει το στοιχείο της δημιουργίας. Δεν είναι μόνο απλά ότι μπαίνω σε ένα χώρο και έχω να παράξω κάποια πράγματα. Μπαίνεις σε ένα χώρο και έχεις να δημιουργήσεις ή έχεις δημιουργήσει κάποια πράγματα που πρέπει να τα παράξεις. Κάπως έτσι πηγαίνει. Άρα νομίζω ότι το καλλιτεχνικό κομμάτι είναι μέσα στο job description ενός μάγειρα.
Υπάρχει κάποια οικογενειακή ιστορία από πίσω?
Πολλές οικογενειακές ιστορίες υπάρχουν. Εντάξει, δεν είχα κάποιον συγγενή κοντινό, δηλαδή έναν μπαμπά, ας πούμε, κάτι, ένα θείο που ήταν σεφ και είπα «Α, πάω να γίνω και εγώ μάγειρας». Η αγάπη για τη μαγειρική, μάλλον για το φαγητό, υπήρχε. Οι καταβολές μου είναι από Κωνσταντινούπολη, οπότε και οι δύο γονείς, έτσι, οι γιαγιάδες μου και τα λοιπά, ήταν πάρα πολύ μέσα στη γεύση αυτό. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό το φαγητό στην οικογένειά μας. Ας ξεκινήσω από εκεί.
Πάντως, συγγνώμη στο διακόπτω, στην Ελλάδα, από όπου και να είναι η καταγωγή σου, υπάρχει μια σχέση με το φαγητό.
Mm-hmm.
Δηλαδή ότι δεν είναι. Ποια είναι η διαφορά, δηλαδή εσύ που το έχεις ζήσει, ότι αυτή σημαίνει το καταγωγή από Κωνσταντινούπολη?
Καταγωγή από Κωνσταντινούπολη σημαίνει ότι είναι μια μαγειρική, έχει να κάνει με πολλά μπαχαρικά, έχει να κάνει με μια φιλοσοφία. Βασικά πίσω από τη μαγειρική πάντα είναι η φιλοσοφία. Mm-hmm. Και οι καταβολές του κάθε ανθρώπου σίγουρα έχουν να κάνουν με τις εμπειρίες τις γευστικές που έχει, που αν αυτές τις βάλει, ας πούμε, μέσα σε μια φαρέτρα εμπειριών, μπορεί να το βγάλει αυτό στη δουλειά του και στα πιάτα του. Αν μιλάω πάντα για κάποιον επαγγελματία. Τώρα για οποιονδήποτε άλλο, σίγουρα πάρε και παράδειγμα από σένα, πες μου το καλύτερο φαγητό, αυτό που θυμάσαι που σου έχει μαγειρέψει μια θεία ή μια γιαγιά.
Πες μας σίγουρα υπάρχει. Η δική σου απάντηση ποια είναι σε αυτή την ερώτηση?
Η δική μου απάντηση είναι
ότι... Ποιο είναι το φαγητό εκείνο της παιδικής ηλικίας, ας πούμε, που σου φέρνει αυτό που λένε δάκρυα στα μάτια?
Κοίταξε, σίγουρα πάω από άλλη πίσω στη γιαγιά, η οποία ήταν εξαιρετική μαγείρισα. Και ένα που θυμάμαι είναι το καρνίγιαρικ. Είναι ουσιαστικά κάτι σαν τα παπουτσάκια, τις μελιτζάνες, αλλά φτιαγμένο λίγο διαφορετικά, έτσι, με διαφορετικό τρόπο, λίγο τοποθετημένο, με κρεμμύδια, με αυτά, δηλαδή κάτι σαν παπουτσάκια, φαντάσου.
Το κάνεις εσύ αυτό?
Το κάνω, αλλά δεν το κάνω σε τη γιαγιά.
Χωρίς να θέλω να πω κάτι για τη γιαγιά και γενικώς, είναι οι παλιότεροι μαγειρεύαν όντως καλύτερα, ή είναι αυτό ένας μύθος που έχουμε φτιάξει?
Εντάξει, κοίταξε, η μαγειρική, κακά τα ψέματα, αν την αποδομήσεις, έχει να κάνει με κάποια βασικά στάδια. Το πρώτο είναι η τεχνική, το δεύτερο είναι τα υλικά, το τρίτο είναι ο τρόπος διαχείρισης αυτών των δύο και μετά είναι το αποτέλεσμα. Τώρα, όλα αυτά είναι μαθηματικά, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνετε. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια ψυχή, υπάρχει και μια, ας το πούμε, μια αγάπη.
Υπάρχει η δύναμη της εμπειρίας, της ανάμνησης. Μπορείς να αποσυνδέσεις τη γεύση από αυτό το πράγμα?
Sorry, το συγκεκριμένο δεν το κατάλαβα.
Δηλαδή, εννοώ ότι εσύ όταν σκέφτεσαι το κανίγιαρι, το λέω καλά.
Ναι, σωστά, σωστά.
Σκέφτεσαι λίγο τη γιαγιά, σκέφτεσαι λίγο την ατμόσφαιρα του σπιτιού, σκέφτεσαι λίγο να σε σερβίρει, να. Κάποιες. Παίζουν ρόλο αυτό, επιδρά όλο αυτό πάνω στην ανάμνηση που έχει για τη γεύση αυτή καθ' αυτή.
Κοίταξε, πάντα παίζουν ρόλο οι γευστικές μνήμες που έχουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, μιλάμε για μία μαγειρική στο σπίτι και μιλάμε και για μία μαγειρική σε μία επαγγελματική κουζίνα. Αυτά τα δύο πάντα διαχωρίζονται. Mm-hmm. Βέβαια η βάση είναι πάντα η γεύση και η γεύση πρέπει να υπάρχει, δηλαδή είναι απαραίτητο συστατικό στη μαγειρική.
Πάντως εσύ ξεκινάς να γίνεις μάγειρας όταν οι μάγειρες δεν είναι superstar.
Ναι, καθόλου. Ίσα-ίσα ήταν αντιστάρ. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν είχα πει πρώτη φορά ότι θέλω να γίνω μάγειρας, με κοιτούσαν όλοι καλά-καλά. Μου λένε, παιδί μου, να σπουδάσει, να γίνει κανένα γιατρό, κανένα δικηγόρο. Δηλαδή, κάτι. Μάγειρας δεν θα γίνει. Δηλαδή, ήταν το ακριβώς αντίθετο από ό,τι είναι τώρα, ας πούμε.
Και του είπε, εσύ θα δείτε σε λίγο.
Έτσι.
Κοίτα στην τηλεόραση και περίμενε.
Θα δείτε σε λίγο που τα εγγόνια θα του λέτε, καλά, γιατρό, θε να γίνει, πήγε να γίνει σεφ. Ποιοι είναι οι δύο-τρεις σταθμοί, αν θέλεις, που σε έκαναν τον μάγειρα που είσαι σήμερα?
Ο πρώτος σταθμός ήταν σίγουρα η αγάπη και η επιμονή για αυτό που θα ήθελα να κάνω. Mm-hmm. Δηλαδή από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή σε όλα τα επαγγέλματα αυτό, ότι αν θέλεις κάτι πραγματικά πάρα πολύ, το πιστέψεις πάρα πολύ και το αγαπήσεις και θα το κάνεις και θα το κάνεις καλά. Αυτό είναι λίγο έτσι ένας γενικός και βασικός κανόνας, πιστεύω. Τώρα, εντάξει, σίγουρα όλη η πορεία δεν είναι εύκολη. Δηλαδή, για να φτάσεις σε ένα σημείο να πεις ότι εντάξει, τώρα είναι αυτό, πρέπει να έχεις περάσει πολλά.
Ναι,
αλλά
κάτι που... αν έχεις κάποια πιο συγκεκριμένη απάντηση, ας πούμε, κάποια μαθητεία σου, κάποια θητεία σε κάποια συγκεκριμένη κουζίνα, κάποια μύηση σε κάποια συγκεκριμένη στυλ.
Κοίτα,
εγώ θα σου
πω απλά ότι είμαι παιδί του. Τι να πω, του 90s. Okay. Τα 90s δεν είχαν ούτε ίντερνετ, ούτε.
Είχαν πολύ κρέμα γάλακτος.
Είχαν πολύ κρέμα γάλακτος, η αλήθεια είναι.
Και λιωμένα τυριά.
Σωστά. Και δεν υπήρχε όμως ίντερνετ. Άρα γενικά η γνώση και το να μάθει κάποιος κάτι παραπάνω ήταν πολύ λίγες οι πηγές. Μία από αυτές τις πηγές ήταν σίγουρα, αν μιλήσουμε για βιβλία, κάποιο ξένο βιβλιοπωλείο που ήταν κυρίως εδώ στην Αθήνα, που αγόραζες ξένα βιβλία. Και άρα συνεπάγεται ότι έπρεπε να μιλάς είτε αγγλικά είτε γαλλικά για να καταλάβεις τα βιβλία, δεν ήταν μεταφρασμένα. Και το άλλο είναι να κάτσεις δίπλα σε κάποιον πολύ καλό και να μαθητεύσεις. Αυτοί ήταν οι δύο τρόποι για να μάθεις τότε. Συν τη σχολή που θα έκανες. Εννοείται ότι εγώ έκανα και τα τρία. Και τότε για να πάρεις κάποιες πληροφορίες έπρεπε να προσπαθήσεις πολύ. Ευτυχώς τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει προς το καλύτερο και οι πληροφορίες υπάρχουν παντού. Και απλόχερα. Ίσα-ίσα δηλαδή. Όλοι αυτή τη στιγμή οι σεφ, οι μάγειρες που έχουν μια social παρουσία, προσπαθούν να δείξουν το καλύτερο που έχουν, να βγάλουν το καλύτερο που έχουν και να δώσουν και την πληροφορία και όλη την εμπειρία, να την μεταλαμβαδεύσουν ώστε να γίνουν, ξέρεις, ώστε να ακουστούν, εν πάση περιπτώσει, και οι ίδιοι.
Όλο αυτό σημαίνει ότι τρώμε και καλύτερα?
Αυτό και πάλι είναι στο χέρι του καθενός το πώς θα το διαχειριστεί. Το τρώω καλά τι σημαίνει? Τρώω καλά σημαίνει ότι σέβομαι αυτό που κάνω και ξέρω να το κάνω. Και έχω την τέχνη και έχω και την, πώς να σου πω, την, κόλλησα, την εμπειρία, την
τεχνογνωσία.
Τεχνογνωσία, όλα αυτά. Άρα θα το κάνω καλά, αν το κάνω σωστά.
Αυτό είναι την πλευρά του μάγειρα.
Αυτή είναι την πλευρά του μάγειρα. Ο κόσμος πιστεύω ότι έχει εκπαιδευτεί εν μέρη, έχει ακούσει πολλά πράγματα. Βέβαια, πολλά από αυτά μπορεί να είναι λάθος πληροφορίες, δεν έχει να κάνει. Πάντως, το ότι μπαίνει στη λογική ότι μας ενδιαφέρει το φαγητό, γιατί πάμε να μάθουμε περισσότερα για το φαγητό και τι είναι αυτό που τρώμε, εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα.
Στην τηλεόραση θα έρθουμε πιο μετά. Αλλά show όπως το MasterChef βοηθάνε αυτό το κριτήριο?
Ναι και όχι. Είναι αυτό που είπα
γιατί
και πριν.
Ναι, γιατί όχι.
Ναι, σίγουρα, γιατί οτιδήποτε έχει ποθεί μέσα στη μαγειρική στο MasterChef ισχύει. Έχει ποθεί από γνώστες, από καλεσμένους που έχουμε, έχει ποθεί από εμάς που είμαστε του επαγγέλματος και από τα παιδιά που σίγουρα το έχουν ψάξει για να το πούνε. Άρα θέλω να πω ότι πολλές καινούργιες εκφράσεις για τον κόσμο ή υλικά κτλ. Σίγουρα είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος μέσα από το MasterChef να ακουστούν, να μαθευτούν και όποιον τον ενδιαφέρει να κάτσει να το ψάξει και περαιτέρω.
Μπήκαμε μια μέρα στην κουζίνα μας και αρχίσαμε να κάνουμε όλοι κονφί και ενκουλί και πώς τα λέγανε όλα αυτά.
Έτσι, κάπως έτσι. Απ' τη μία είναι καλό. Απ' την άλλη, κοίταξε, νομίζω ότι αυτό μπορεί να γεννήσει και κάποιους ενδυνάμει εντός εισαγωγικών κριτές. Που okay, θα πάνε σε ένα εστιατόριο και θα αρχίσουν απλά να κράζουν επειδή έχουν ακούσει κάποια πράγματα, όχι επειδή ναι, τα ξέρουν ή τα ναι, πιστεύουν. Ναι. Αυτό είναι λίγο το ανάποδο, το όχι τόσο θετικό.
Θα πάνε να κάνουν δηλαδή τον Ιωαννίδη και τον Κοντιζά στο εστιατόριο που έχουν κλείσει για να περάσουν μια ωραία τετάρτη βράδυ.
Ή και στα εστιατόρια τα δικά μας πολλές φορές νομίζω το έχουν κάνει πολλοί κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή χρησιμοποιούν εκφράσεις και αυτό λες και μας κρίνουν ή ξέρω, έχουν μπει στη λογική ότι είμαστε κι εμείς κάποιοι μικροί κριτές. Okay, κοίταξε, η γεύση είναι υποκειμενική και πολλές φορές αντικειμενική, παράλληλα, την ίδια στιγμή.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είπες πριν και για μαθηματικά. Mm-hmm. Υπάρχει μια αντικειμενικά καλή γεύση?
Αντικειμενικά καλή γεύση.
Δηλαδή εννοώ ότι αν κάνεις 1, 2, 3, 4, θα βγάλεις καλό αποτέλεσμα και που θα αρέσεις όλους. Σαν μια τη γενική θεωρία της φυσικής, στο φέρω σαν παράδειγμα.
Είναι μια πάρα πολύ ερώτηση αυτή. Πολύ ωραία ερώτηση, πραγματικά. Φανταστική ερώτηση. Γιατί υπάρχει, σου είπα, υπάρχει τεχνική, άρα ότι 1, 2, 3 σου βγάζει ένα αποτέλεσμα, αλλά αυτό θα μπορούσε να το κάνει και ένα ρομπότ. Δεν χρειάζεται να το κάνεις εσύ. Αν έχεις φάει ποτέ κάτι μαγειρεμένο από μηχάνημα, σίγουρα κάτι του λείπει. Δεν είναι ποτέ τέλειο. Ποτέ.
Ναι.
Ή αισθάνεσαι ότι δεν έχει ψυχή. Αυτό είναι η ενέργεια που ο κάθε άνθρωπος που ασχολείται με φαγητό βάζει στο φαγητό. Και το
η
πιστεύω
ψυχή ακράδοντα. Είναι η ατέλεια, ας πούμε, ή κάποια μικρή ατέλεια που μπορεί να υπάρχει?
Όχι, είναι απλά ένα άψυχο, κάτι άψυχο. Αν το κάνεις, αν μαγειρέψεις άψυχα και τεχνικά σωστά, βγάζεις ένα άψυχο φαγητό.
Να.
Εσύ πότε ήταν η πρώτη φορά που έφτιαξες ένα πιάτο και σε παραδέχτηκες?
Δύσκολο αυτό. Πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ο αυστηρότερος κριτής του εαυτού μου είμαι εγώ. Είμαι πολύ σπάνια ευχαριστημένος με τα πιάτα μου. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο να κάνω. Okay, βγαίνει και λέω, εντάξει, τουλάχιστον έβγαλα αυτό που είχα στο μυαλό μου. Αν το πω αυτό, νομίζω ότι είμαι σε πολύ καλό επίπεδο.
Εκτός από μάγειρας, εσύ είσαι και επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης.
Αναγκαστικά.
Συγκρούεται ο μάγειρας, συγκρούονται αυτές οι δύο ιδιότητες?
Σίγουρα.
Συγκρούονται και κερδίζει.
Και κερδίζει στην περίπτωση μου ο μάγειρας. Βέβαια, εντάξει, είναι σαν να έχω δύο ανθρώπους μέσα μου, οπότε έχω πολύ καλές σχέσεις με τον επιχειρηματία πάνω και πολύ καλές σχέσεις με τον μάγειρα πάνω.
Δώσε ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να καταλάβουμε αυτή την πάλη.
Ναι,
το
ένα παράδειγμα.
Με τον Ιωαννίδη.
Ναι, okay. Κοίταξε, ως επιχειρηματίας, για παράδειγμα, θα σκεφτόμουν ότι okay, πόσο έχει το κιλό το μοσχάρι σε αυτή την κοπή, σε αυτόν έχει τόσο, στον άλλον πόσο έχει τόσο. Άρα θα πάρουμε το πιο φθηνό, σωστά? Mm-hmm. Αυτό είναι το επιχειρηματικό κομμάτι. Σαν μάγειρας είπα ότι θέλω να έχω την ίδια κοπή από 4 διαφορετικούς προμηθευτές μπροστά μου, τυφλή δοκιμασία, το ψήνω με τον ίδιο τρόπο, αυτό που θα μου αρέσει αυτό θα βάλω και ίσως να είναι και το πιο ακριβό. Ναι. Οπότε αυτόματα αυτό σημαίνει ότι στην κερδοφορία χάνω, κερδίζω όμως τη γεύση και κερδίζω και τον πελάτη παύλα καλεσμένο που θα έρθει να φάει και θα πει «Ουάου, έφαγα ένα πάρα πολύ ωραίο μοσχάρι».
Βέβαια, αν είσαι, φαντάζομαι, μόνο μάγειρας, πάμε για φαλήρισμα.
Δεν είναι έτσι. Απλά πάμε για μικρότερο κέρδος ενδεχομένως.
Α, οκ. Εντάξει.
Εντάξει, το να φαλυρίσεις σίγουρα αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Γιατί δεν θα μπορεί πλέον να είσαι ούτε μάγειρας. Να φαλυρίσεις. Οπότε πάμε, ναι. Δεν πάμε για το υπερκέρδος. Πάμε για αυτό το τίμιο. Το value for money. Αυτό που θα έρθει ο άνθρωπος και θα φάει και θα πει: wow, έφαγα ωραία. Αυτό θέλω. Δηλαδή για μένα το αστέρι είναι αυτό. Το να μείνει ο άνθρωπος που δέχεται το φαγητό μου και που του σερβίρω να μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος και να περάσει καλά. Αυτό είναι η καλύτερη κριτική, αυτό είναι το καλύτερο αστέρι, αυτό είναι ο καλύτερος σκούφος.
Να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μας πεις αν έχεις έναν, δύο, όποιο πρόχειρους κανόνες σου έρχονται σχετικά με το πώς να μην είμαστε κριτές για να είμαστε κριτές, αλλά να αξιολογούμε αυτό που μας προσφέρουν. Δηλαδή τι εννοώ. Έλεγε ας πούμε ο Τόνι Μπουρντέν ότι μην εμπιστεύεσαι ποτέ το πιάτο ημέρας. Μπορεί να είναι τα υπολείμματα των προηγούμενων.
Αυτό, sorry για τον Μπουρντέν, δεν το θεωρώ, γιατί και εμείς έχουμε πιάτα ημέρας όπως και πολλοί κόσμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι έχει περισσέψει πάμε και το πετάμε και κάνουμε ένα άλλο πιάτο. Αυτό μάλλον είναι μια λίγο ψυχοθένση σύνθεση του 80. Όχι, εμείς απλά...
Το 2020 ένας αντίστοιχος κανόνας...
Ο κανόνας είναι ότι θα πάω να ψωνίσω και θα δω και ένα ψάρι που έτυχε να το έχει εκείνη την μέρα ο ψαράς, να είναι ένα πολύ ωραίο ψάρι, να είναι πολύ φρέσκο και να πω ότι πόσα έχεις από αυτά, θέλω 50. Δεν έχω 50, έχω 10. Φέρτε μου αυτά τα 10, είναι ένα πιάτο ημέρας για 10 μερίδες.
Okay.
Ξέρει ο Έλληνας πελάτης να τρώει στο εστιατόριο?
Από ποια άποψη, από θέμα συμπεριφοράς ή από θέμα...
Από όλα. Να καταλάβει, δηλαδή τι ότι τρώει. Έχουμε πλέον, με όλη αυτή την πληροφορία που μου συζητάγαμε και πριν, ακόμα δηλαδή και να ξέρουμε να παραγγείλουμε το σωστό συνδυασμό πιάτων. Mm-hmm. Ή χρειάζεται περισσότερο καθοδήγηση στο τι να πάρει. Εμένα, ας πούμε, μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, νομίζω και σε όλους μας θα έχει τύχει, ότι να μην έχουμε την αίσθηση της μερίδας ή να παίρνουμε πάρα πολύ λίγα ή πάρα πολλά. Συνήθως το δεύτερο.
Αυτό είναι και ένα ελληνικό στοιχείο λίγο και μου αρέσει να σου πω.
Βάλε και αυτό.
Αν δεν περισσέψει, δεν φτάνει. Έτσι. Αν δεν περισσέψει, δεν φτάνει. Κοίτα.
Οι ελληνικές μερίδες έχουν πάρει αναβολικά από πάντα.
Θεωρώ ότι γενικότερα ο κόσμος σίγουρα έχει ξεκινήσει να γνωρίζει κάποια πράγματα, το οποίο είναι καλό, γιατί όταν κάποιος γνωρίζει μπορεί να αναγνωρίσει και την υπερπροσπάθεια τη δική σου. Ή το καλό το υλικό, ή ναι, την καλή την τεχνική. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Το να γνωρίζει ο κόσμος πράγματα, εμένα με κάνει χαρούμενο, γιατί καταλαβαίνει την ποιότητα. Και επειδή εγώ ποιότητα δίνω, αυτό σίγουρα με συμφέρει.
Γιατί λες και πριν ότι αυτό ότι θα διαλέξεις τη σωστή κοπή, θα κάτσεις, θα παλέψεις, θα ξυπνήσεις το πρωί να πας στον ψαρά, όλα αυτά τα στοιχεία μαζί, και ότι μπορεί να φτιάξεις ένα πιάτο που να μην το αναγνωρίζει ο άλλος. Κάτι σαν τους καλλιτέχνες που αναγνωρίζονται μετά το θάνατό τους, ας πούμε.
Ισχύει. Κοίταξε, αφενός το αναγνωρίζω εγώ. Άρα είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμά μου. Άρα για μένα είναι το 60% το ήδη το έχω κερδίσει. Το υπόλοιπο είναι να το αναγνωρίσει ο καλεσμένος. Αν και πάλι δεν το αναγνωρίσουν και οι 10, ο ένας στους 10 θα το αναγνωρίσει. Και αυτός που θα το αναγνωρίσει ενδεχομένως και θα γνωρίζει και θα ξαναέρθει. Και θα συνεχίσει να μιλάει για μένα με τα καλύτερα.
Νομίζω ότι αυτό που συζητάμε τόση ώρα έτσι και γυρνάμε γύρω από αυτό είναι η ερώτηση αν ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
Κοίταξε, ο πελάτης πληρώνει. Και εμείς είναι χρέος μας, δεν είμαστε υποχρεωμένοι ακριβώς, αλλά είναι χρέος μας να σεβαστούμε τα χρήματά του. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως και δεδομένο είναι ότι δεν μας χρωστάει κανένας. Άρα ο πελάτης που θα έρθει και θα κάτσει στο μαγαζί, θέλω προσωπικά εγώ να έχει την βέλτιστη εμπειρία. Είτε αυτό λέγεται σέρβις, είτε αυτό λέγεται φαγητό. Άρα από αυτή την άποψη σίγουρα έχει πάρα πολύ δίκιο.
Πώς ήταν 8 μήνες χωρίς πελάτες?
Εντάξει.
Δηλαδή, ωραίο το MasterChef, φαντάζομαι θα τα πούμε και αυτά, ωραία εμπειρία, σε ξέρει και όλος ο κόσμος, αλλά ένας μάγειρας χωρίς να έχει στόματα να ταΐσει δεν είναι λίγο...
Κοίτα, ήταν δύσκολο νομίζω για όλο τον κόσμο. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ήταν δύσκολο για όλο τον κόσμο. Πολλά εστιατόρια δεν κλείσανε ή κάποια άλλα αναγκαστήκαν όπως και το δικό μας να προσαρμοστούν. Το οποίο σημαίνει ότι μπήκαμε σε μια λογική delivery και take away. Όχι, αν με ρωτάς, δεν ήταν η καλύτερη φάση. Απ' την άλλη ήταν και κάτι ενδεχομένως αναγκαστικό. Όχι τόσο για να μην μπούμε μέσα, αλλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και το προσωπικό μας. Δηλαδή, ναι, να αισθάνονται ότι και κάτι κάνουν και κάπως δουλεύουν και κάπως παραπάνω πληρώνονται και κάτι γίνεται μέσα σε όλο αυτόν τον εγκλισμό. Άρα ήταν λίγο μοιρασμένα τα συναισθήματα. Όχι, αν με ρωτάς, εμένα με έχει επηρεάσει πολύ βαθιά, αν και μέσα σε όλη την κλεισούρα, όλο αυτόν τον καιρό, εγώ είχα άπειρα πράγματα να κάνω και με το MasterChef και δικά μου άλλα project από το σπίτι που έτρεχα. Οπότε όχι, δεν βαρέθηκα καθόλου. Αλλά πολλοίς κόσμος τον επηρέασε.
Πιστεύεις ότι θα ξαναβρούμε ρυθμό? Δηλαδή, για παράδειγμα, είδαμε ότι με το που άνοιξε η εστίαση, αμέσως βγήκε ο κόσμος έξω να φάει. Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι τόσο πολύ φοβισμένος.
Κοίταξε, θα ξαναμπούμε σίγουρα σε κάποιο ρυθμό. Τώρα, αργά ή γρήγορα, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Φτάνει να είναι από εδώ και πέρα ανωδικά και θετικά τα πράγματα. Δηλαδή, αν μας ξανακλείσουν
ή
αυξηθούν τα κρούσματα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να γίνει, χτύπα ξύλο. Αυτό σίγουρα σου προκαλεί μια ανασφάλεια μόνο και μόνο που το σκέφτεσαι. Αν όμως τα πράγματα καλυτερεύουν από εδώ και πέρα, κάποια στιγμή όλο αυτό θα το αφήσουμε πίσω μας και θα συνεχίσουμε σε μια κανονική ζωή. Γιατί μέχρι τώρα δεν είναι κανονική ζωή μας.
Υπάρχει μια συζήτηση ότι αν όλο αυτό με το take away και το delivery, όχι όσο σε υψηλής ποιότητας εστιατόρια πια, που μπήκανε πολλοί μεγάλοι μάγειρες και μεγάλες μαγείρισες της Αθήνας να το κάνουν, αν θα παραμείνει. Δηλαδή, εσείς το εστιατόριο θα το κρατήσετε ακόμα και όταν το εστιατόριο μπει σε πλήρη ρυθμό?
Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σχεδόν σε ένα πλήρη ρυθμό, εκτός αν εξαιρέσουμε ότι δεν έχουμε ανοίξει το μέσα καθόλου.
Και το μέσα και το χειμώνα, ας πούμε.
Ναι. Αν υπάρχει, όπως τώρα, η επισκεψιμότητα σε εστιατόρια, δεν νομίζω να το κρατήσουμε ιδιαίτερα. Καταρχάς, δεν είμαστε στημένοι για delivery. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν είναι ότι όταν φτιάχναμε το εστιατόριο είπαμε να κάνουμε και delivery και μετά το κάναμε μόνο delivery. Είπαμε ότι όχι, αυτό είναι εστιατόριο, delivery δεν θα έχουμε. Τώρα προέκυψε, το κάναμε αναγκαστικά και για όλους αυτούς τους λόγους που προανέφερα. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι αν είναι ανοιχτά τα πάντα, όχι, δεν θέλω να έχουμε delivery.
Προτιμώ δεν διαμορφώθηκε όμως
να έρχεται εκεί για να έχει την ολοκληρωμένη εμπειρία. Γιατί και στο σπίτι, πίστεψέ με, άλλαξα όλο τον κατάλογο για να μπορέσουν κάποια πράγματα να έρθουν στο σπίτι και να έρθουν σωστά.
Και να έρθουν σωστά.
Αυτό.
Δεν διαμορφώθηκε όμως, επειδή ακριβώς το κάνατε αυτό, προσαρμόσατε τα μενού, δεν διαμορφώθηκε μια συνήθεια στον κόσμο ότι μπορεί να έχει πολύ υψηλής ποιότητας φαγητό από delivery? Δηλαδή είναι, νομίζω ότι είναι δύσκολο, δηλαδή κρίνοντας και από τον εαυτό μου ακόμα να το αποχωριστείς πια αυτό αυτή τη στιγμή που μπήκες στη ζωή σου για ένα εξάμηνο.
Ναι, ισχύει. Και όντως νομίζω ότι βγήκε και ένα καλό μέσα από αυτό, ότι πλέον, ας πούμε, το delivery δεν θεωρείται ένα, ας το πούμε, β' κατηγορίας φαγητό.
Ναι.
Γιατί πολλοί συνάδελφοι, αξιόλογοι συνάδελφοι με πολύ αξιόλογες γεύσεις και εστιατόρια μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, δώσαν delivery στο σπίτι και δώσαν ένα πολύ 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 ποιοτικό φαγητό, αλλά σε κουτάκι. Νομίζω ότι αυτό θα μείνει λίγο, θα ανεβάσει δηλαδή αναγκαστικά και τον πύχη σε όλη αυτή την κατάσταση με το delivery και θα υπάρξουν και πάρα πολλές ευκαιρίες και ο κόσμος θα συνεχίσει να ζητά ένα ποιοτικό φαγητό στο σπίτι του.
Γιατί διάλεξες την Ιταλική κουζίνα?
Καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι το 1993 η Ιταλική κουζίνα ήταν από τις πιο γνωστές διεθνείς κουζίνες στην Ελλάδα. Έτσι,
και παγκοσμίως γενικά, και είναι παγκοσμίως, νούμερο ένα.
Ναι. Στα 90's ήταν αρκετά δυνατό. Απ' την άλλη είχα λίγο και την μητέρα μου, η οποία είχε σπουδάσει Ιταλία και από πολύ μικρό μου έλεγε διάφορα πράγματα για την Ιταλία και για το φαγητό κτλ. Οπότε μου είχε κάπως εμφυτευτεί μια ιδέα και μια μεγάλη εικόνα για την Ιταλία. Αργότερα ξεκίνησα να δουλεύω σε ένα ιταλικό εστιατόριο, εν πάση περιπτώσει, λίγο πριν πάω στρατό. Εστιατόριο τώρα, καταλαβαίνεις, πίτσα πάστα καρμπονάρα ήταν η φάση. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ και είχα πάρει και πολλά πράγματα επάνω μου. Και μου άρεσε πολύ γενικά και ήθελα να μάθω περισσότερα για την Ιταλική κουζίνα. Έτσι μετά το στρατό, μετά από μια εβδομάδα με το που απολύθηκα, έφυγα με σκοπό να μάθω για Ιταλική κουζίνα στην Ιταλία και να κάτσω τρεις μήνες. Τρεις μήνες γίνανε 4 χρόνια.
Και ερωτεύτηκε στα ριζότη.
Και ερωτεύτηκα τα πάντα όλα εκεί πέρα, ναι.
Πες μας ένα πράγμα από την Ιταλική κουζίνα που είναι και πολύ δημοφιλής διαχρονικά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Που όμως το έχουμε πιάσει λάθος εξ αρχής. Μιλούμε το Αύγουστο στην Καρμπονάρα, κάτι πιο σοφιστικέ.
Θα σου πω εγώ το απλά το εξής, ότι πολλοί θεωρούν και δικαίως ενδεχομένως ότι η ιταλική κουζίνα είναι μια απλή κουζίνα.
Ναι.
Εγώ θα σου πω ότι τα απλά πράγματα είναι τα πιο δύσκολα. Mm-hmm. Το να κάνεις ένα fusion, να σχεδιάσεις ένα fusion πιάτο και να συνδυάσεις στοιχεία Ασίας, Μεσογείου, Ανατολής και να δώσει μια μοντέρνα έκφραση, σίγουρα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό. Το γευστικό εξαρτάται από σένα, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Δεν μπορείς να το συγκρίνεις αυτό με κάτι, γιατί είναι κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό.
Ναι.
Άρα δεν μπορεί να σε κρίνει εύκολα κάποιος. Θα σε κρίνει σε συγκεκριμένα σημεία. Θα σε κρίνει στην τεχνική και στην τελική γεύση. Αν όμως πας σε έναν Ιταλό και του κάνεις ένα σπαγκέτι αλ πομοντόρο ή βαζίλικο, θα σου πει όπα.
Μπάστα.
Μπάστα. Εδώ αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι έτσι.
Είναι αυστηρή.
Δεν είναι
αυστηρή.
Μου, δεν είναι αυτό. Δεν είναι... Έχει να σου πει 500 πράγματα για ένα πιάτο που έχει 3 υλικά.
Ναι. Έγινε και λίγο και το τοπικιστικό, βέβαια.
Όχι, όχι. Πέραν του τοπικιστικού είναι το ουσιαστικό. Γιατί και εγώ σου λέω, όταν πήγα Ιταλία, πίστευα ότι η ιταλική κουζίνα είναι πίτσα, πάστα και ναι. Τέλος. Τελικά, όχι. Η ιταλική κουζίνα είναι κουτσίνα regionale, regionale italiana. Το οποίο σημαίνει ότι είναι
άλλη ο κάθε τόπος. Άλλη του νότου.
Μπράβο. Έχει ακριβώς τα ιδιαίτερα υλικά, έχει τις ιδιαίτερες τεχνικές, έχει τις ιδιαίτερες κατευθύνσεις. Που και μεταξύ τους. Δηλαδή αν μιλήσεις με έναν από την Κορτίνα Νταμπέτσο που είναι βόρεια, με έναν Ναπολετάνο, θα σου πει τι ξέρουν αυτοί από πάνω για το φαγητό.
Καλά, αυτοί έχουν και πολλά πράγματα να τσακωθούν εκτός του φαγητού.
Έτσι.
Αλλά επειδή είναι ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα, στην εποχή του ίντερνετ που έλεγες και εσύ mm-hmm. πριν, της υπερπληροφόρησης, mm-hmm. του food porn, του Instagram, όλων αυτών των πράγματων που έχουν αλλάξει τη σχέση μας με το φαγητό, είναι δεδομένο ότι... Ας πούμε, οι Ιταλοί κάνουν την καλύτερη ιταλική κουζίνα ή οι Ιαπωνέζοι κάνουν το καλύτερο σούσι και ούτω καθεξής.
Έχω δει Ιάπωνα να μαγειρεύει ιταλική κουζίνα και να την κάνει καλύτερα από Ιταλό. Αυτό. Οπότε νομίζω ότι έχω απαντήσει. Δεν έχει να κάνει ακριβώς από πού έχεις γεννηθεί για να ασχοληθείς μια κουζίνα. Αν ασχοληθείς σε βάθος αυτή την κουζίνα, την πιστέψεις, την αγαπήσεις και μάθεις όσα περισσότερα πράγματα για αυτήν, σίγουρα την κάνεις πάρα πολύ καλά. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι γεννημένος Ιταλός ή γεννημένος Ιάπωνας για να κάνεις την αντίστοιχη κουζίνα. Απλά να μάθεις πολλά για αυτήν.
Η Αθήνα, ενώ είναι μια πόλη που έχει αρκετό, τουλάχιστον έχει να πούμε, αρκετό τουρισμό, και όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τους περιορισμούς του lockdown, θα επιστρέψουν πιθανότατα ο μεγάλος αριθμός τουριστών που είχαμε πριν, και έχει και πολύ καλές επιλογές για το φαγητό. Παρ' όλα αυτά, πιστεύεις ότι μας συζητάνε στο εξωτερικό για το φαγητό μας, για το φαγητό της Αθήνας?
Ναι, το πιστεύω. Η ελλαδική σκηνή γαστρονομικά και κυρίως ας μιλήσουμε για κάποιες περιοχές όπως είναι σίγουρα η Αθήνα και κάποια νησιά, γαστρονομικά εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια πάντα έχουν ξεφύγει και έχουν ξεφύγει προς το καλύτερο. Έχουν αναβαθμιστεί πάρα πολύ, έχουμε πολύ καλούς σεφ, έχουμε ανθρώπους που έχουν βγάλει στο εξωτερικό την ελληνικότητα, την ελληνική φιλοσοφία πάνω στα πιάτα και την μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Και νομίζω ότι τους χρωστάμε πάρα πολλά. Γιατί μέχρι τώρα, σε πολύ κόσμο, ακόμα και τώρα ενδεχομένως, αν τους πεις για ελληνική κουζίνα, θα σου πούνε ναι, μουσακά, τζατζίκι, αυτά. Δεν είναι μόνο μουσακά και τζατζίκι. Έχουμε φοβερά υλικά. Έχουμε ένα τερουάρ, μια γη η οποία παράγει τα πάντα και μπορούμε να τα κάνουμε πολύ καλύτερα από πάρα πολύ κόσμο. Μας ευνοεί δηλαδή το κλίμα. Εντάξει, μία συσπήρωση χρειαζόμαστε και λίγο μία οργάνωση. Γιατί έχουμε πολλούς τόπους που παράγουν εξαιρετικά προϊόντα. Εξαιρετικά προϊόντα. Άρα προσωπικά δεν κράζω άλλους συναδέλφους που δεν το κάνουν αυτό και το κάνω εγώ. Εγώ προτιμώ στα πιάτα μου μέσα να βάζω πάρα πολύ ελληνικότητα. Δηλαδή, ναι, σίγουρα το να χρησιμοποιήσω ένα ασιατικό υλικό ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και πολύ πουλιστερό, ας το πούμε, στον κατάλογο. Αλλά η ουσία και πάλι είναι η γεύση. Άρα επειδή η γεύση υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει στα υλικά μας, ακόμα και η ιταλική κουζίνα που κάνω, η αμυγός ιταλική, εν πάση περιπτώσει, πάντα θα χρησιμοποιήσω στοιχεία ελληνικότητας και καταβολών που έχω γευστικών και εμπειριών από την Ελλάδα ή από την
Ελλάδα. Δηλαδή πιστεύεις ότι κάποια στιγμή, όπως λέμε ας πούμε, τώρα για τους Βάσκους, Φερρυππίν, mm-hmm. ότι κάποια στιγμή θα λένε ότι θα γίνει, που ενώ είναι ένας πολύ ωραίος τόπος και να πας στη χώρα των Βάσκων, έχει και πολύ ωραία πράγματα να επισκεφθείς, το δεύτερο πράγμα που σκέφτεσαι είναι η κουζίνα τους. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να έρθει να έχουμε την παραλία και την κουζίνα και εδώ πέρα.
Κοίταξε, οι Ιταλοί το έκαναν. Οι Ισπανοί το κάνουν και το κάνουν πάρα πολύ καλά. Οι Γάλλοι το κάνανε ανέκαθεν. Δεν βλέπω τον λόγο να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή το να παίρνουμε την παράδοσή μας, το να παίρνουμε τα υλικά μας και να δημιουργούμε νέα, μοντέρνα πράγματα βασισμένα στην παράδοση. Είναι ό,τι καλύτερο.
Και να έρχονται στην Αθήνα για να, βέβαια, για να φάνε μεζέ όπως πηγαίνουμε για να φάμε πίντσο στην.
Είναι σαν να πας εσύ στο Σαν Σεμπαστιάν και να ζητήσεις, ας πούμε, τι να σου πω, ιαπωνική κουζίνα. Ναι. Γιατί να το κάνεις αυτό.
Για τηλεόραση θα πούμε καθόλου.
Ναι, ό,τι θέλεις.
Όταν.
Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω.
Όταν τελειώνουν τα γυρίσματα, όταν τελειώνουν και οι προβολές στην μια σεζόν του MasterChef, ποιο είναι το συνέστημα, πώς νιώθεις, τι είναι αυτό που συζητάς με τους άλλους δύο?
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι μετά από 6-6,5 μήνες μιας πολύς, ας το πούμε, ρουτίνας και σκληρής ρουτίνας στα γυρίσματα, γιατί είναι άπειρες ώρες καθημερινά, νομίζω ότι σίγουρα χρειαζόμαστε λίγο το χρόνο μας, τον οποίο μάλλον δεν πολύ έχουμε κιόλας, γιατί μετά ξεκινάνε όλα τα δικά μας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα, με το που τελείωσαμε τα γυρίσματα, την άλλη μέρα μπήκα κουζίνα εγώ και βγήκα σήμερα.
Για να φτιάξεις καινούριο μενού,
να τα δω λίγο τα πράγματα από κοντά. Και όχι μόνο σε ένα project, αλλά τρία που τρέχω παράλληλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, δεν υπάρχει πολύς χρόνος ελεύθερος, ούτε πολύς χρόνος μέχρι να ξεκινήσουμε το επόμενο MasterChef. Άρα, εντάξει, είναι λίγο στριμωγμένα τα πράγματα.
Εσύ δεν έχεις κουραστεί καθόλου κάθε χρόνο MasterChef?
Κοίτα, αν σκεφτείς ότι το MasterChef είναι ένα μαγαζί το οποίο αλλάζει κάθε χρόνο σεφ και προσωπικό, δεν θα σε κούραζαν τα ντουβάρια. Ενώ ότι σου δίνει μια καινούργια, ας το πούμε, όθηση, το νέο. Δηλαδή οι νέοι χαρακτήρες που θα γνωρίσουμε, τα νέα πράγματα που θα ζήσουμε, οι νέες δοκιμασίες που θα κάνουμε, είναι κάθε φορά διαφορετικό.
Όταν όμως υπάρχει όλη αυτή η ίντριγκα που δημιουργείται κάθε επεισόδιο, τα social media, ο κόσμος, ποιος παίκτης μ' αρέσει, ποιος δεν μ' αρέσει, ποιος τσακώθηκε, ό,τι του είπε, η κριτική που έκανε ένα σεφ κτλ. Κάποια στιγμή όλο αυτό δεν είναι ότι και λίγο κουραστικό?
Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει, γιατί εγώ δεν λαμβάνω υπόψη μου, ούτε μπαίνω στη διαδικασία να εξετάσω τον κάθε παίχτη, το χαρακτήρα του ή τη συμπεριφορά του ή οτιδήποτε. Και δεν το κάνουμε, νομίζω, ούτε οι τρεις μας αυτό, γιατί δεν το βλέπουμε κιόλας. Δηλαδή, μπροστά μας.
Δεν σου έρχεται ο θόρυβος από την αναπαραγωγή. Δηλαδή, κάθε μέρα είναι για κάποιες ώρες το πρόγραμμα στον αέρα, αλλά μετά έχει όλη την υπόλοιπη μέρα έχει μια αναπαραγωγή του περιεχομένου, τους εκπομπές, ίντερνετ κτλ.
Αυτό είναι νομίζω, και είναι και δεδομένο ότι θα γίνει. Οπότε, γιατί να με κουράσει? Είναι κάτι το οποίο γίνεται ούτως ή άλλως.
Ναι. Για να χρησιμοποιήσω την παρομοίωση που έκανες πριν, ότι το MasterChef είναι ένα μαγαζί το οποίο κάθε χρόνο, ας πούμε, ανανεώνεται. Mm-hmm. Άρα δεν σε κουράζουν τα ντουβάρια. Κάθε χρόνο στο μενού μπαίνει και λίγο περισσότερο το reality στοιχείο?
Αυτό για να μπορέσει να έχει μια υπόσταση, σίγουρα το reality στοιχείο υπάρχει. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο η εκπομπή έχει δώσει βάση αυτό, ώστε να το βγάλει με το στανιό, καταλαβες.
Το
reality στοιχείο βγαίνει από μόνο του, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Δηλαδή αν αφήσεις κάποιους ανθρώπους, δες το από εδώ που εργάζεσαι, είσαστε τόσοι άνθρωποι, αυτό εδώ. Κάποια στιγμή ο ένας θα μανουριάσει με τον άλλον. Ναι, ο ένας θα μανουριάσει με τον άλλον, θα πει μια κουβέντα, θα υπάρχουν συμπάθειες, θα υπάρχουν αντιπάθειες, σε ένα εργασιακό χώρο γίνεται αυτό. Άρα πόσο μάλλον όταν έχεις 6 μήνες κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι έγκλειστοι σε ένα σπίτι, χωρίς τηλεόραση, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς τίποτα, και είναι και άγνωστοι μεταξύ τους αρχικά και μετά γνωρίζονται.
Εσύ περίμενες ότι θα έχει τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία?
Ήξερα ότι θα έχει κάποια επιτυχία. Τώρα αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οτιδήποτε. Καταρχάς να πούμε ότι το φορμά και το project είναι έξυπνο και είναι ωραίο από μόνο του. Okay. Τώρα, σίγουρα αυτό δεν αρκεί. Είναι και οι άνθρωποι που το πλαισιώνουν και η ενέργεια που βγάζει και ο κόσμος που συμμετέχει ή δεν συμμετέχει, αν το αρέσει κτλ.
Το οπότε, fit μεταξύ των τριών σας.
Είναι μια συνισταμένη πολλών παραγόντων για να βγει κάτι καλό και ευτυχώς βγαίνει.
Πώς σε ρωτάει ο κόσμος στον δρόμο τι θα γίνει με τους παίκτες, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει, ποιος αποχωρεί, ποιος θα προτείνεται, τι έχει γίνει.
Σίγουρα, έχω πολλές κουβέντες και πολλές ερωτήσεις από κόσμο στον δρόμο.
Αυτό το... Είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα μπλέξει, ας πούμε, με την τηλεόραση, το φανταζόσουν?
Όχι σε τέτοιο βαθμό. Όχι, mm-hmm. όχι, δεν το είχα. Και μέχρι κάποια στιγμή, να σου πω την αλήθεια, ίσως και να μην ήθελα να μπλέξω ναι. με τηλεόραση. Δηλαδή, εντάξει, σου είπα ότι γι' αυτό συστήθηκα, ότι είμαστε μάγειρες.
Εκεί θέλω να το πάω. Ότι είσαι μάγειρας, βγαίνεις στην τηλεόραση ένα πάρα πολύ δημοφιλές πρόγραμμα, αποκτάς και μια άλλη διάσταση και μια πολύ μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα. Αυτό πώς είναι μετά στην καθημερινότητα?
Αυτό στην καθημερινότητα, εντάξει, δεν είναι κάτι κακό. Mm-hmm. Για κανένα λόγο δηλαδή. Εντάξει, δεν είσαι κάποιος που έχεις κάνει κάτι κακό και σε ξέρει όλος ο κόσμος και πρέπει να κρυφτείς.
Όχι, μωρέ, απλά μετά αρχίζουν και ασχολούνται με την προσωπική σου ζωή, με αυτά,
εντάξει,
με λεπτομέρειες.
Αυτό είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Κάποιος θα το κάνει κάποια στιγμή, mm-hmm. να ασχοληθεί με την προσωπική σου ζωή. Τώρα από εκεί πέρα είναι στο χέρι σου το πόσο θες να εκθέσεις την προσωπική σου ζωή.
Να.
Εγώ αυτή τη στιγμή δεν το κάνω. Δηλαδή, οτιδήποτε ακούγεται ή μαθαίνεται για μένα έχει να κάνει με τη δουλειά, έχει να κάνει με τα project, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία μου πάνω στη μαγειρική και μέχρι εκεί. Δεν έχω πει και δεν μ' αρέσει να μιλάω, ας πούμε, για προσωπικά ζητήματα, γιατί αυτό μετά ξεφεύγει και γίνεται κουτσομπολιό. Οπότε δεν μ' αρέσει να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο.
Πες ότι ήσουν 22-23 ετών. Mm-hmm. Έχεις σκεφτεί τον εαυτό σου ως παίκτη?
Ναι, και το έχω ζήσει κιόλας. Όχι βέβαια στα... Ήμουνα, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ήμουνα. Πραγματικά δεν θυμάμαι πόσο ήμουνα. Πριν από 10-11 χρόνια είχα πάρει μέρος σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα ως παίχτης στο Top Chef. Και απέναντι ήταν η πρώτη χρονιά μάλιστα και του Masterchef. Οπότε παίζαμε απέναντι, νομίζω ήταν το Mega και ο Antenna που είχε τις εκπομπές. Τότε ήταν βέβαια πολλά χρόνια πριν, δεν ήταν έτσι τόσο γνωστό όλο αυτό το κομμάτι, το τηλεοπτικό, το μαγειρικό κτλ. Υπήρχε έτσι μια εντός εισαγωγικών αθότητα από τον κόσμο στο να συλλάβει τι γίνεται, μια αθότητα από τους παίχτες, μια ας το πούμε, ήταν ανεξερεύνητα νερά, mm-hmm. ας το πούμε, όλο αυτό το τηλεοπτικό, μαγειρικό. Η αλήθεια ήταν τότε για μένα μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Καταλαβαίνω δηλαδή ακριβώς τι νιώθουν και τι περνάνε οι παίκτες που βρίσκονται σε εμάς. Και σύν ότι. Απλά εντάξει, εγώ δεν συνέχισα γιατί τότε όντως, αν συνέχισα στην τηλεόραση, θα έχανα δύο πολύ σοβαρές δουλειές που είχα.
Κερδίζει ο καλύτερος ή η καλύτερη όπως ήταν φέτος?
Πάντα. Ο καλύτερος. Κερδίζει αυτός που θα αντέξει.
Όλο το κόνσεπτ.
Όλο το κόνσεπτ. Και θα πρέπει να είναι καλύτερος στη δεδομένη στιγμή. Γιατί ο καλύτερος δεν υπάρχει ποτέ. Μπορεί κάποιος πάρα πολύ καλός να χάσει απλά από τη στιγμή.
Ο ρόλος που έχεις εσύ, ο Σωτήρης και ο Λεωνίδας, mm-hmm. ξεκινά από το γεγονός ότι είστε μάγειρες, άρα mm-hmm. είστε οι κριτές αυτού του σοου. Mm-hmm. Πόσο είστε και λίγο ηθοποιοί?
Λίγο ηθοποιοί.
Ή πολύ, δεν ξέρω.
Από ποια έννοια?
Με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι ρόλοι, κάποιες περσόνες, κάποιος είναι ίσως ο πιο προσιτός, ο πιο αυστηρός, ίσως αυτό αλλάζει.
Από... Να σου πω, μετά από 5 χρόνια πιστεύεις ότι αυτό, όσο και καλοί ηθοποιοί να ήμασταν, με 10 δραματικές ο καθένας, πιστεύεις ότι το κρατούσαμε και δεν θα βγάζουμε τον κανονικό μας χαρακτήρα?
Όχι, δεν το λέω με την έννοια του υποκριτή, με την έννοια του να πάρουμε, ας πούμε, ο καθένας κάποιους ρόλους για να βοηθήσουμε, ας πούμε, και την αφήγηση να πηγαίνει παρακάτω.
Όχι.
Από το να είμαστε πάρα πολύ στεγνοί κριτές.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι είμαστε ακριβώς ο εαυτός μας. Mm-hmm. Ίσως, εντάξει, προσωπικά μιλώντας για μένα, να είμαι λίγο πιο μαζεμένος από ό,τι στην πραγματικότητά μου.
Ναι.
Λίγο πιο σοβαρός ενδεχομένως.
Αυτά που φτιάχνουν τρώγονται. Ο Σκαρμούτσος μια φορά που ήταν καλεσμένος μας έλεγε μην εμπιστεύεστε τίποτα που φτιάχνετε σε τηλεοπτικό στούντιο.
Εντάξει, είναι λίγο γενικός κανόνας αυτό. Δηλαδή, έτσι όπως το λέει ο Δημήτρης, νομίζω ότι είναι κάτι πολύ γενικό. Όχι, δεν είναι τόσο γενικό, είναι πιο ειδικό, θα έλεγα εγώ. Υπάρχουν φορές που πραγματικά, όχι απλά δεν τρώγεται, είναι ούτε να το δεις δεν θέλεις. Υπάρχουν όμως φορές που λες αυτό το πιάτο, πραγματικά μπράβο του ή μπράβο της που το σκέφτηκε, που το έκανε και τις στεναχωριές που δεν το έχεις σκεφτεί εσύ πιο πριν.
Έχεις ζηλέψει δηλαδή?
Έχω ζηλέψει. Ναι, υπάρχουν φορές που έχω ζηλέψει και λέω φανταστική ιδέα. Κρίμα που δεν τη σκέφτηκα εγώ. Αυτό.
Αν μας πει και καμία είδηση.
Θα συνεχίσει το MasterChef ή όχι?
Ναι, θα συνεχίσει έτσι.
Εσύ αν θα συνεχίσεις.
Γιατί να μην συνεχίσω, ρε παιδιά.
Άμα
ξέρετε κάτι που δεν ξέρω, να μου το πείτε.
Δεν ξέρω, διαβάζουμε εκεί πέρα Τούρκους, Άραβες.
Εντάξει, σίγουρα είχαμε μια προσφορά, από κάποιο άλλο κανάλι. Τελικά όχι, αποφασίστηκε ότι συνεχίζουμε στο ίδιο.
Πολύ ωραία. Οπότε ξανά γυρίσματα.
Γυρίσματα τέλη Οκτωβρίου, ξανά τα κεφάλια μέσα για 6 μήνες και πάμε.
Μάλιστα.
Καλές διακοπές μέχρι τότε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο εύχομαι να ξεκουραστεί και να ξεπεράσει όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που ζήσαμε εδώ και 2 χρόνια τώρα.
Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Ιωαννίδη. Μας έδωσε και στο τέλος, μας είπε και τα μελλοντικά του σχέδια. Μιλήσαμε πάρα πολύ για την ζωή στις κουζίνες, στην κουζίνα, για τα μυστικά του μάγειρα και το δικό του γαστρονομικό παρελθόν. Όλα αυτά τα ακούτε και στο enlevko.fm, τα ακούτε και στο application του enlevko που κατεβάζετε δωρεάν τόσο σε περιβάλλον iOS όσο και σε περιβάλλον Android. Βρίσκεται την νέα podcast Ping Pong Challenge. Πάμε τώρα στο στούντιο, να βάλουμε και τις κάμερες στο παιχνίδι.